Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Među velike junake prvog i drugog srpskog ustanka ubraja se i Uzun Mirko Apostolović. Rodio se u selu Brajkovcu otprilike 1782. godine u porodici koja se povlačeći ispred Turaka doselila iz Pipera iz Crne Gore i nastanila tu između Lazarevca i Ljiga u selu Brajkovac koje je tada pripadalo Rudničkoj nahiji. Otac Mirkov Petar i deda Apostol su se borili i oba poginuli u Kočinoj Krajini ratujući na strani Austrijanaca protiv Turaka. Zbog straha od turske osvete, za austrijskom vojskom se ka Savi povlačila čitava Srbija. Sa ogromnom bežanijom iz Šumadije našla se u ovim krajevima i Mirkova majka sa 9-godišnjim sinom. Majka i Mirko su nekako prešli Savu, a kada se situacija malo smirila, mnogi su se nastanili u krajevima bliže Savi. Ostalo je dosta praznih kuća, pa je Mirkova majka sa još nekim povratnicima za novi zavičaj izabrala selo Mislođin.
Sve što imam, sebe i srce svoje. Otkad tebe, dragi, sreto, sve je, sve je tvoje. Pomirisak cveće i izgubi sebe.
Mirko se tek izvukao iz dečačkih godina kad ga je slučaj naveo da pođe u Beograd. Bistar, otresit, vredan, dosta lako je odabrao sebi budućnost. Na prvi pogled se dopao i majstoru, pa stupi kod Turčina Mehmeda da uči terzijski zanat. Terzijski zanat se graničio sa vrhunskom umetnošću. Bogati Turci su se dičili i razlikovali i po raskošnim rukom terzija izrađenim odelima. Mirko Apostolović je ubrzo postao jedan od najzapaženijih majstora u Beogradu. Pored zanata, živeći u Beogradu u društvu majstora Mehmeda i mušterija, Mirko je naučio i turski jezik, baš kao da je u turskoj kući rođen, i to će mu znanje u životu dobro poslužiti. Precizni terzijski zanat radio se u teškim uslovima. Kuće su tada imale prozore pokrivene zalepljenom hartijom, pendžerlijom, kroz koju je prolazilo malo svetlosti. Radilo se mnogo i u sveću, kada je naručen posao morao da bude brzo završen. Uzun Mirko i njegov majstor Mehmed bili su na dobrom glasu i od silnog rada Mirko je pokvario vid, tako da je skoro sasvim oslepeo. Kad je počeo da gubi nadu za ozdravljenjem, od te bolesti ga je izvidao neki Turčin Kariman. Kao uspomena na majstorske dane, ostao je Mirku običaj da do kraja života nosi najlepše odelo, umetnički izvezene čojane anterije, jeleke, ćurče, čakšire sa gajtanima, digišima i purjama. Početkom 1804. godine su se po beogradskoj varoši počeli širiti glasovi o pobuni Raje. Preživjeli Turci iz popaljenih Hanova su u panici pridolazili u varoš i potvrđivali ove vesti. Priče o srpskim podvizima su kod Mirka i podgrejale želju da se nađe na ustaničkoj strani. Na dan jednog turskog sveca, kad se nije radilo, Mirko je sedeći kraj prozora razmišljao kako bi izmakao iz Beograda i uskočio među ustanike. U jedan mah neko udari na vrata i vikne turski: "Ačka pi, otvori vrata." "Ničima čajim, zašto da otvorim?" odgovori Mirko. "Otvori neću, otvori neću." I u to dođe i Mirkov majstor Mehmed i upita šta je to. Na tomu prestrašeni komšija Turčin odgovori: "Ovaj tvoj đaur dobuje u pendžere i saziva hajduke." Mehmed se tad silno rasrdi, pa Mirka odma obori u falage i udari mu po tabanima po 90 pruta. Od toga je Mirko bolovao 3 mjeseca i za to vreme sve jednako vremao priliku da utekne iz Beograda. Karavani su još od turskog osvajanja Beograda postali njegova svakodnevna slika. Turske vojne komore je sačinjavalo po nekoliko hiljada slonova i kamila. Trgovački karavani su brojali mnogo više kamila nego konja. Uzgred rečeno, ukupan privredni život i veze u prostranoj turskoj državi su se odvijali putem karavana. Mirko je svakog dana posmatrao kako brojni momci gone kamile na pašu izvan šanca koji je opasivao tadašnju beogradsku varoš i jakim stražama bio čuvan. Jednog dana Mirko se pomeša sa kamilarima i u gunguli kamila i kamilara, uzvikujući kamilama uobičajene reči povike na turskom jeziku, prođe kroz kapiju pored straže. Kad izmakne iz Beograda, ostavi i kamile i kamilare, pa zapne među ustanike pravo hajducima Stanoja Glavaša. Manoje Glavaš je bio veliki junak. Njegovi podvizi, koji su se prepričavali u beogradskoj varoši, još više su u Mirku probudili onu silnu želju da se stavi u službu naroda i borbe za slobodu. Posle pogibije Stanoja Glavaša, Uzun Mirko je nastavio da se bori protiv Turaka u mnogim bojevima. Borio se na Karanovcu, Užicu, Smederevu, Beogradu, na Drini, Deligradu, Lešnici, Jasici i Ravnju, Kamenici i Zasavici pod Karađorđem. Dospeo je da se bori sa Turcima i na Liparu, Čačku i Dublju pod knezom Milošem, istom žestinom i srčanošću koja se pamti. Zapazivši ga u borbi zbog visokog rasta, Turci su Mirka nazvali Uzun, visoki. To mu je ime ostalo u sopstveno do kraja života i zauvek. Kada su 1806. godine Srbi planirali da osvoje i oslobode Beograd, pridružio im se Bimbaš Konda. Iako je rođen u Turskoj, bio je pravoslavne vere. Pripadao je carskim odmetnicima krđalijama Alije Gušanca. Kad su Dahije shvatile da ne mogu da savlađuju srpsku pobunu, Kučuk Alija je pozvao u pomoć Gušanca sa svojih 800 krđalija, koji su harali i pljačkali po širokoj turskoj carevini. Konda je sa svojim momcima došao u Beograd, držao breg između Varoš i Sava kapije, kada mu se kao prišćaninu rodila želja da srpska sablja pobedi. Avgusta mjeseca je prikupio još momaka hrišćana, pa sa njima prebegne i pridruži se ustanicima koji su opsedali Beograd. Srbi su ga jedva dočekali jer je znao prilike i položaje u beogradskoj varoši i bio je spreman da im pomogne. Uoči Svetog Andrije prvozvanog Karađorđeve slave, koja pada decembra meseca, Bimbaša Konda je bio sasvim pripravan sa 90 svojih bećara da osvoji Varoš kapiju koju su Turci zvali Banja Lučka. Među njima je Konda odabrao petoricu: Uzun Mirka, Petra Sremca, Mirka Stamboliju, Karlovariju i još jednog povratima. Oni su prvi ušli u Beograd, a za njima su išli ostali bećari pa drugi borci.
Turci medu izvedoše u ponoć. Turci medu izvedoše.
Kada je Karađorđe preuzeo opsadu Beograda i planirao njegovo osvajanje i oslobođenje, Konda Bimbaša mu iznese svoj plan. Ponudio se da on Vičan mestima sa nekoliko po volji odabranih srpskih junaka krišom uđe u varoš i Sava kapiju otvore, pošto je na šancu znao slabije branjena mesta. Karađorđu se taj predlog dopadne, ali žaleći najbolje junake, jer je taj plan opasan po njihov život, rekne: ama vi ćete koje kude svi izginuti. Na tomu Uzun Mirko odgovori: ah, ko mi, gospodaru, izginemo, manje će drugih Srba izginuti. I Karađorđe Kondin plan uvaži. Kada su Konda i Uzun Mirko i još tri Kondina momka uveče krenuli sa vojskom na Beograd, iskradu se od vojske i odu napred. Dođu oni na Đumruk, to jest carinu, i kako su dobro znali turski jezik, sednu u Skavu Tursku. Tu su sedeli i razgovarali i sa Turcima pili kafu. Turci ih nisu poznali jer su bili obučeni isto kao oni i govorili su kao Turci. Za to vreme se vojska prikradala. Kad straža turska opazi vojsku i počne da puca, Konda i Mirko potrgnu noževe i jurnu na one Turke u Đumruku. Srpska vojska tad udari na šanac i otpočne strašan boj nad Beogradom. Konda je tu dobio 4 teške rane, a Mirko je dobro prošao. Kasnije su se borili u svim borbama i Karađorđevog i Miloševog ustanka. Uzun Mirko je preživeo, a Konda, kada je poginuo ili nestao, nije imao više od 30 godina. U pomeniku znamenitih ljudi iz ovog vremena je zapisano: laka mu bila srpska zemlja, svojom ju je otkupio krvlju.
Goro, goro, ti visoko rasteš, ti visoko rasteš.
ja ich čuvam dugo. Turci ih odvode, Turci ih odvode, ja
Kada je Miloš iz Valjeva sišao u Tamnavu, stigne mu izveštaj da je turska izvidnica pod zapovedništvom Ibrahim Paše ušla u Mačvu. Paša je imao preko 1000 bosanaca muslimana i 300 turaka nikšićana i stalno je uznemiravao Mačvu i Pocerinu. 14. jula Miloš stigne na Dublje i pozove Turke na predaju, ali je to naravno bilo uzalud. Miloš tada naredi vojsci da napravi zaklone od proštaca, pa kad se vojska time snabdela, naredi juriš na turski šanac. Srbi su jedva prišli šancu, a kad su uskočili, nastalo je strašno gušanje iz koga se malo Turaka spaslo. Među zarobljenima našao se i sam Ibrahim Paša. Srpski gubici su bili na 50 ljudi. Pale su i dve vojvode, Milić Drinčić i Sima Nenadović, koji je predvodio Posavo Tamnavce. Među njima je bio i hrabro se borio i sam Uzun Mirko. U ovom boju Uzun Mirko je bio ranjen, a inače prvu ranu je Mirko zadobio u ljutom boju na Karanovcu. Kad su Srbi napadali na dobro utvrđeni turski šanac, zgodio ga je jedan metak u glavu, više čela s leve strane. Drugu, slabiju ranu je dobio u Smederevu, kad su se njih nekolicina bimbaša komandovali sa nekoliko hiljada boraca. Treću ranu mu je zadala jedna greda, koju je na njega svalio turski top u opsadi Beograda. Jednu ranu je dobio u bespoštednoj borbi na Deligradu. Godinu 1813. je ranjen najteže u Kuk u boju na Drini. Zbog te rane je prešao i u Austriju i tamo se lečio. Kada je počeo Milošev ustanak, odmah se priključio ustanicima i još dva puta zadobio rane kod Čačka i onu koju smo već pomenuli na Dublju. Imao je retku sreću da ih sve preboli.
Zapišta lovila, iznad Beograda. Jeseviju. Trigu Jeseviju. Četiri ga piju.
Čim su se umirile borbe drugog srpskog ustanka, Mirko je kupio kuću u Beogradu namjeravajući da se u njemu trajno nastani. Odmah se pokazalo da je to bilo nemoguće jer su ga Turci stalno uznemiravali ne opraštajući mu dugogodišnje hrabro vojevanje. Kad je Mirku to dosadilo, on se povuče u Mislođin i tu ostane duže od 10 godina. Tih godina se Uzun Mirko oženio Paležankom Smiljom devojkom iz ugledne domaćinske kuće. Ona mu je rodila sina Ljubomira, kasnije srpskog oficira, visokog čina i ugleda knez Mihajlove vojske. Po ugledu na turske hanove, koji nisu građeni samo da bi prihvatali putnike, nego i zbog kontrole ukupnog života u mestu, knez Miloš je naredio da se srpske kafane grade na sličnim mestima. Tako je početkom 19. veka i u Paležu, sadašnjem Obrenovcu, izgrađena današnja Tomića kafana u Mislođinskom potezu. Kafana se nalazila pored važnog puta neposredno uz Palešku skelu preko Kolubare. Kad se manuo terzijskog zanata i kada je utihnulo ratovanje, ovu kafanu je kupio i duže vreme držao Uzun Mirko Apostolović, po kome se dugo zvala i pored kasnijih vlasnika ostala poznata. Uzun Mirko se u Beograd vratio tek kada je knez Miloš preneo prestonicu u Beograd. Knez Miloš ga je posle nekog vremena postavio za carinika na Višnjici. I ovde mu je dobro došlo znanje turskog jezika i dobro je kao carinik radio sve do 1842. godine, kada je pri promjeni vlade i dinastije ostao bez službe.
Paša iz Ribe. glavu dajem krajinu me dajem. Haj, 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 haj.
Uzun Mirko, koji se borio i u Karađorđevim i u Miloševim bojevima, postao je žrtva srpskog zaborava i dinastičkih borbi i promjena. Kao onemoćali starac ostao je bez penzije. Ređale su se molbe i godine, a savjet nije o penziji odlučivao ništa. Kad je jednom zatražio prijem, zapitali su ga gdje su mu dokumenta za penziju. Moji dokumenti su mojih 7 rana. A kada je hteo da im pokaže ožiljke, tek onda su se smilovali savjetnici da mu odrede penziju od 140 lira, napravivši mu težu ranu i od onog ranjenog kuka koji je lečio u Austriji. Duhom, plemenitošću i mudrošću knez Mihajlo Obrenović je prerastao dinastičke sukobe. Nije redak slučaj bio da je zbog zasluga ukazivao počast ljutim Miloševim protivnicima. Istom širinom je uzvraćao pažnju i Miloševim saradnicima i sledbenicima, ako su to stvarno zaslužili. Tako je osobito uvažavao Uzun Mirka i poštovao njegove zasluge, iako je, došavši po drugi put na presto, Mirka zatekao u dubokoj starosti. Pored povećanja penzije, knez Mihajlo je Mirku darivao svoju fotografiju sa posvetom, što se smatralo velikom pažnjom. Na njoj je pisalo: junaku Uzun Mirku, na cveti 1865. godine, marta 28. po starom kalendaru, M.M. Obrenović. O 50-godišnjici Miloševog ustanka 21. maja iste godine knez Mihajlo je Uzun Mirku svojom rukom pridenuo orden Takovski krst. Knez Crnogorski mu je iz istih razloga poslao zlatnu medalju Obilićevu.
Oh,
Džanu dajte meni tu i bistru vodu da pijem, a Bog da smijem. More dajte meni tu i bistru vodu da
su bili srpski ratnici koji su umirali prirodnom smrću, preživevši sve rane i bojeve do konačnog oslobođenja. Uzun Mirko je u Beogradu doživeo preuzimanje njegovih ključeva od Turaka i konačno oslobođenje. Preminuo je 20. novembra 1868. godine i sahranjen kod crkve Svetog Marka u Beogradu. Sahrana je obavljena uz izvesne počasti, ali je ubrzo sve pokrio veo zaborava. Danas, u centru Beograda, u znak sećanja i pažnje prema ovom velikom junaku prvog i drugog srpskog ustanka, jedna ulica nosi njegovo ime. I to je sve. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Blažo Raičević, muzički urednik Snežana Filipović, tekst je pripremio Žika Branković prema knjizi Radmile Vasiljević, Uzun Mirko Apostolović. Autoru zahvaljujemo na saradnji. Tekst čitao Miroslav Pavićević, urednik Vladimir Putnik.
Yeah.